Vidēja un tuva darbības rādījusa raķešu līgums starp ASV un Padomju Savienību tika parakstīts 1987. Gadā. Gan Krievija, gan ASV šogad apturēja darbību minētajā līgumā. Savienotās valstis uzskata, ka Maskava apzināti pārkāpusi vienošanos, izstrādājot spārnoto raķeti. Pēc oficiālas ASV izstāšanās no līguma Krievija šodien mudināja ASV noteikt moratoriju vidējā darbības rādījusa raķešu izvietošanai. Krievijas aicinājums paredz, ka gadījumā, ja Savienotās valstis neizvietos šos ieročus zināmos reģionos, tad Krievija arī atturēsies no šādas rīcības. Minētais līgums bija viens no diviem nozīmīgākajiem ASV un Krievijas bruņojuma līgumiem. Otrs ir strateģiskā bruņojuma ierobežošanas līgums jeb START, ar kuru abām valstīm noteikti kodola arsenālu griesti, ievērojami zemākā līmenī nekā augstā kara laikā. Šī līguma termiņa beigas ir 2021. Gadā un pagaidām nedz Maskavā, nedz Vašingtonā nav politiskās gribas to pagarināt.